Häzirki döwürde Misirde we ondan azal Tuniziýada bolan wakalar hakda gürrüň edip oturmak gerek däldimi diýen. Şol iki ýurdy dolandyrýan döwlet strukturasy bilen Merkezi Aziýada hökm sürýän rejimleriň hem ýurtdaky ýagdaýlaryň arasynda haýsydyr tapawut ýa meňzeşlikler gözüňizde ýerme?
I think there are both yes and no because there are both
Bu soruğa howa hem yok dip cevap bermek mümkin. Meňzeşlikler barada gurrun edilendi. Sol yurtların yol basçylary avtokrat bolup, olar yurdu öz administrasiýalarynyň mudama agdyrylja hukuk esasynda dolandyrýarlar. Tapawutlyklar barada gurrun edilendi. Öňki Sowet Soýuzyny giýren yurtların dolandyryş düzgünü ýakyn gün dogrudaky hökümetlerden belli bir derejede tapawut edýär. Sol bir wagtyň özünde de Misirde, Tunisde we ýakyn günde orda ýerleşen beýleki ýurtlarda bolan we bolup geçen wakalar mundan bir näçe ýyl ozal Kyrgyzstanda, Gürjistanda we Ukrainada bolupdy. Şunlukda regionda rewolýusiýalar geçirilmedik ýurtlarda şeýle ýagdaýlaryň emele gelmegine garşy berk çäreler görüldi. Ýakyn günde ordaky ýagdaýlary sinitse, göze ilen başga bir waka hem uly möçürde nebit öndürýän ýurtlarda şeýle hereketleriň bolmazlygydyr. Sebäbi nebitden gelýän girdiji sol ýurtlary dolandyrýan hökümetleriň güýçlenmegine we belli bir derejede ýylatyň ýagdaýynyň gowlanmagyna ýardym etdi. Şol nukdaý nazardan seretsek, Kazakstan, Azerbaýjan we Türkmenistan ýaly ýurtlarda şeýle rewolýusiýalaryň geçirilme howpunyň azlygyny aýtsa bolar. Sebäbi häzirki döwürde şol ýurtlara pul baryp dur we şol ferişde hem belli bir derejede ýylaty bähbidini ýetirýär. Emma bu urdu üns berilmeli ýurtlar Özbekistan, Kyrgyzstan we Täjikistandyr.
Should be focusing if that's the case are countries like Uzbekistan, Kyrgyzstan and Tajikistan.
Siz Türkmenistan bilen bir hatarda Azerbaýjan we Kazakstanda şeýle ýagdaýlaryň emele gelmek howpunyň azdygyny aýtdyňyz. Eger şeýle bolsa, onuň sebäbi ýylatyň ýagdaýynyň gowy bolşymy ýoksa onuň başga esaslary bolup bilermi?
I think it's mainly because everything is relative and the former Soviet republics of course.
Meniň pikirimçe köp zat biri-birine bagly. 1990-njy ýyllarda Sowet Soýuzy dargandan soň öňki Sowet Soýuzyny giýren respublikalarda ýylatyň durmuş şertleri ören pese gaçypdy. Emma nebit öndüren ýurtlarda ýylatyň durmuş şertleri häzirki döwürde belli bir derejede gowlaşdy. Eger durly görküzijileri seretseniz, ýylat mundan 5-6 ýyl öňki ýagdaý bilen deňeşdirilende geljegi has umyt bilen garaýar. Emma nefte bay bolmadyk ýurtlaryň ýagdaýy belli bir derejede göz gyýyny. Bu hakda esasanam Kyrgyzstan barada gurrun etmek mümkin. Täjikistanyň hem ýagdaýy ören erwet.
And Tajikistan which is also in a very bad position.
Onda şeýle ýagdaýda ýakyn günde orda bolup geçýän wakalaryň Özbegistanda ýa Täjikistan ýaly ýurtlarda emele geljekdigini aýtsa bolarmy?
Men şeýle bolar diýip pikir edemok. Öňhem aýdyşym ýaly Merkezi Aziýadaky awtoritar ýurtlar Gürjistan we Ukrainada bolan wakalardan soňra belli bir derejede taýýarlyk gördüler. Şeýle rewolýusiýalaryň emele gelmegine we onuň öwjümegine sebäp bolan zatlardan biri hem bu ugurda halkyň maglumy silistleri bilen üpçünçiligidir. Ýakyn günde orda bolup geçen wakalary seredenimizde tutuş regiony öz üçin alýan we arab dilinde gepleşikleri efiri berýän telekanalyň bardygy gözümizi ýýlýär. Al Jazeera, atlı sol telekanal arkalı Misir'in ve Arap dünyasında yerleşen beylik yurtların ilatı Tunisya'da bolup geçen vakalar bilen tanış boldular. Önkü Sovet Soyuzunda yerleşen yurtların ilatı Al Jazeera seriden okulur. Olur mağlumuz için Araplar tarafından kontrolü edilen havar veriş telistelerine de bil bağlan okulur. Belkem olur Orusya öz dillerinde gepleşikler veren haber çeşmelerini seyrediyarlar. Ve sol haber çeşmeleri olursa siyasi yol başçılar tarafından kontrol edilen telekanallardır. Emma Al Jazeera kontrollük edilen ok. Şunun için men yakın günde orada bolup geçen vakaların öňkü Sowet Soyuzunda yerleşen yurtların ýylatyna täsirinin o diýen uly boljagyny pikir edemok.
The inspiration is considerably less significant in these countries.